Goizeko amaikak izateko gehi minutu faltan, amarrak eta berrogei minutu, eta tertuliari helduko diogu, egunero egiten dugun bezala, eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Ana Izagirre, egunon eta ongitorriana.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Arantza Santesteban, egunon zure Arantza.
Kaixo, egunon.
Eta esaten genuen, gaur torturaren aurkako nazioarteko eguna dugula, hori amaiketatik aurrera egingo diogu tarte gai horri, baina beste egun bati begira jarriko gara orain tertulian. Zero desberdina esango dugu, San Valentin eguna delako bihar larunbata, bihotzak eta maitasuna nagusituko den egun horietako bat, kanpaina, publizitate kanpaina asko ere ikusiko dituguna, eta lehenik eta behin, maitasunean eta maitasune romantikoaren gaian sartu aurretik, San Valentin eguna galdetu nahiko nizueke zer den zuentzat, bikote, zagito ospatzeko eguna den, kritikatzeko eguna, nola ikusten duzue? Ana, zu zeu.
Bueno, nik egia esan ez dut ospatzen eta oso urrutitik bizireten eguna da, ezta. Iruitzen zaitena da, oso gai importantearen inguruko eguna, gizakiontzat oso importantea den gai badala maitasuna, eta horrelako egunaetan edo egun hauekin egiten ari dena ikusita, nik uste dut frivolidadez eta konsumismoz kutsatutako eguna edo gaia bihurtzen dutela, ezta, San Valentin bezalako egun honek, ezta, ikusten dezun publizitate horrekin eta guzti beringuruan eraikitzen ari dan makinaria guzti honekin, ezta, alderdi urtatikan nik uste dut kritikatzeko jokabide bat badala. Beste alde batetik balio baldin badu berriro diot hain importantea dan gai bati heltzeko eta honetaz tarte bategin gelditu eta hitz egiteko bejon deiola, ezta, alderdi urtatikan salbatzekoa, baina beste gainontzeko guzti hori uste dut gainera frivolitate horretan elementu eragingarria dela eta kaltegarria, ezta.
Horretarako baliatuko dugu guk geratu eta maitasuna zausnarketa egiteko, baina Arantza, zuri zer iruditzen zaizu biharko eguna?
Bizkatean haren hildoti, ni oso urruti bizi dudan egun bat da. Zena dute, gertutik bizi dudanean da, normalean, azkeneko urteetan tokatu zaidalako edo tertuliaren batean parte hartzea gaioni buruz hitz egiteko, edo zerbait idaztea, edo baina beti ere ikuspegi nahi kritiko batetik, ez? Eta, nire bizitzan ez dauka inolako, garrantzirik edo ospatzeko motiborik egun honek, ez? Eta agia da, balio zaigula askotan, behintzat, esaten nuen ikuspegi kritiko horretatik gaia mai gainean jarri eta diskurso, honen inguruko diskurso anitzak edo egiteko, ez? Eta, pixkate horret, nik horretarako baliatzen dut, bai.
Aipatu zuana horrelako gai garrantzitsu bat, maitasuna bezalako gai garrantzitsu bat, horrelako egun batean, San Valentin egunean, frivolizatu egiten dela, kontsumismoarekin lotzen dela. Zer ulertzen duzuzuk maitasuna, zergatik da garrantzitsua zuretzat maitasuna?
Nik maitasuna da sentimentu oso oinarrizkoa guregan. Esan behar da ere maitasuna bera konzeptu kultural bat dala, hori nik uste lehenengo eta behin asumitu behar da errealitatea dala. Ez norbanakoaren bizitzan, ez gure kulturan bertan, bai denboran eta bai beste kulturak kontutan hartzen baditugu, maitasuna sentimentu edo emozio edo barne energi importante hori kultura desberdinetan eta denboran zehar modu desberdinean gauzatzen da eta gorpuzten da, ezta? Talderdi urtatikan eraikuntza kulturala da. Baina eraikuntza oso oinarrizkoa den energia bat gauzatzen du kulturak, ezta? Eta horregatik esan de dala niretzako garrantzitsua gutako bakoitzarentzat, ezta? Nik uste bizitzen gure bizitzan espazio handi bat betetzen duen sentimentu bat eta emozio bat dala, ezta. Nik hor maitasunean ere dena dala bereiztuko nituzke tipologia edo dimensio desberdinak, ez, alde batetik norbanakoari dagokion sentimentu hori, norbanakoarengan bakarrik gelditzen dana eta bere intimitatean eta izan daiteke lotua pasioarekin edo izan daiteke musikarekiko maitasuna esaten dugun bezala, edo herriarekiko maitasuna, edo norbanakoaren barne energia bat da, eta hor gelditzen dana, ezta. Eta gero, bestalde batetik, ikusiko nuke maitasuna gizakion arteko erlazioetan oinarritzen dan maitasuna, ezta. eta hor, bai, normanakoaren bizitzekoare bai, baina are nabarmenagoa ikusten da kulturaren eraikuntza hori, ezta? Nola bizi ditugun maitasuna gizakion arteko erlazioetan, ezta? Eta nola gizarte bat eraikitzen da erlazioien gainean, ez? Nik beriztuko nituzke bi esparru horiek oso importanteela iruditzen zait.
Mm-hmm. Akaso San Valentin egun honekin eta gehiago, bueno, erlazioetan zentratzen den maitasuna jartzen da lehen planoan eta batipat bueno, bikote heterosexual eta bizi osorako bikote harreman horietan norbanakoarenan jarri duzuzuk ere mai gainean, ezakit maitasunaren kontzeptuari zuzorrek gehiago gehituko zenioken Arantza.
Bueno, nik uste dut oinarrizko premisa doa dela esatea hori maitasuna egia da eraikuntza kultura bat dela, ez? Eta horrekin batera saldu zaiguna, saldu egin zaigu maitasuna izango aritz bezala emozio irrazional bat, batean harrapatzen zaituena eta kontrola ezina dena eta abar, ez? Bueno, nik uste dut badela mekanismo bat, guk elkarrekin harremantzeko daukagun mekanismo bat, maitasuna, gainontzekoekin elkar bizitzeko daukagun mekanismo bat, selekzio edo aukeraketa bat, oza, gauza asko izan litezke maitasuna, ez? Baina dozen kasutan, ni nahiko kritikoa naiz, maitasuna modu, ba, ez dakit, ez? Improvisatu eta modu akzidental batean gertatzen zaigun sentimendu hori bezala bakarrik definitzen denean, ez? Zer, netzako maitasunak ere baditu bestelako balio batzuk. Netzako maitasuna piskat, anak okatzen zen bi planotan, ez? Gondaiteke norbaitekiko daukatzen maitasuna, edo gondaiteke dinamika batekiko daukatzen atxekimendua, edo maitasuna, edo dena delakoa, ez? Baina ezin kasutan egiten zen maitasuna gauza asko direla. Maitasuna izan daiteke erabaki bat, edo maitasuna izan daiteke ariketa bat beste norbaitekin norbaitekiko egiten duzuna eta beste norbaitekin egiten duzuna, maitasuna implikazioa edukitzea zerbaitekin edo norbaitekin, maitasuna zerbait problematikoa, maitasuna da plazerra, eta ni ados nago maitasuna dela gauza oso importante bat, ez? Iruditzen zaitera berean azkenaldi honetan aktibatu direla diskurso asko maitasun erromantikoa kritikatuz, eta batez ere, bueno, feminismotik eta aktibatu dira diskurso hoiek, nik uste dut diskurso guzti hoiek, ba, ematen digula nahi bada gaitasun analitikoa, hau da, ematen digu aukera maitasuna den eraikuntza sozial hori kritikatzeko eta norbera ikusteko ze paper jokatzen duen hor eta nola bizi duen eraikuntza hori eta nola eragiten dion eta nola eragiten duen eraikuntza horretan. Baino eraberean iruditzen zait oso maila teorikoan dagoen diskurso bat dela, oso analisirako klabeak ematen dizkigunak, baino alde propositiboan edo iruditzen zait oraindik gaudela pixkat galduta, ez? Eta askotan orain maitasun erromantikoarekiko egiten den kritika hori ordezkatzen da maitasuna kontzeptu bezala horren kritika erabatekoa eta totala eginez, ez? Eta nik uste dut hor ba bueno, eskaten nahazten direla gauzak, ez? Azken batean maitasuna delako esaten nuen, da gauza asko, baina erabaki bat, ariketa bat, implikazio bat, da harreman bat, da gauza oso garrantzitsu bat, eta beraz, kritikoak izateagatik hori eraikitzeko egon den moduarekin ez zait iruditzen maitasuna bera ekidin edo banalizatu behar denik, ez?
Maitasun erromantikoaren beste aldean akaso kokatzen dute askok polimaitasuna, ez? Bueno, harreman bat baina gehiago edukitzea aldi berean, sartuko gara hor ere, ba zer nolako alternatibak edota moduak ikusten dituzuen teoriatik haratago, ba akaso praktikara ere eraman daitezkenak, zuko hor falta somatzen zenola aipatzen zenuen Arantza, baina aipatzen dugun maitasun erromantiko hori, bueno, esaten dena, ez? Bizi osorako maitasun hori, zure laranja erdia beteko zaituena, osatuko zaituena, nolabait kritikatzen dena hein handi batean gaur egun norainorako, noraino iristen dira honen atzaparrak, nola ikusten duzuzukana, aipatzen den maitasun erromantiko horrek zornalako garrantzia hartzen du gure gizartean, gure jendartean gaur egun, nola ikusten duzuzuk?
Homen, ikusten hasi eta ezi gerala eredu horren baitan, gure aurreko belaunaldiak eta baita gu ere. Arantzak esan duen bezala, diskurso kritiko bat egiteko gai geranak, razionalki behar bada, apurtzen saiatzen gera eredu hori, edo behintzat zalantza jartzen, baina nik uste dut ala ere sentimentuak ez dira aldatzen hain azkar, eta neurri handi batean ere arrazoiaren bitartez bakarrik ez dira aldatzen. Eta nik uste dut oraindik gure baitan jokatzen duen eredu bat badala praktikan eta egunerokotasunean, erreproduzitzen dugu minimoki uste dut, zentzu individualari naiz pentsatzen ezta. Eta noski oraindik gizartea bestalde batetik badago struktura horren gainean eraikia, ezta zentzu administratiboan, eta ez da bakarrik kuestio afektibo bat eta erlazionala, zentzu afektibo sentimentu mailatan, baizik eta soziologikoki eta ekonomikoki oraindik nik uste dut ardatz bezala funtzionatzen dula, ezta horren gainean eraikita dago bikote bakarraren gainean, izendatzeko garaian, norbera bere burua, propiedadeak transmititzeko garaian eta bar. Ezta ordun hori alde batetik soziologikoki hegemonikoa da eta pareja bakarraren eredu hori indarrean dago eta oinarrizkoa da, eta gu ere gure eguneroko bizitzan behar bada aldatu nahi degunean edo eguneroko praktikaren barruan uste dut neurri batean erreproduzitzen degula hori, ez. Eta, gehitzen badiogu gainera, komunikabideen bitartez transmititzen diran mezuak eta pelikulak eta guzti hauek, nik uste eta hor indartu ere egiten dula sektore batek, ez da, gizarte kapitalista honen sektore batek, ez da.
Mm-hmm. Bai, horra ipatu nahiko nuke, bialen izuen ere, Greyren 50 itzal, edo 50 sombras de Grey, pelikularen aritik, ez, liburuaren ariti barkatu, bestsellerra ere izan dena, biharre pelikula aurkeztuko dutela Ameriketako Estatu Batuetan, eta hori akaso izan da liburu bat zuzenduta emakume helduei esaten zuten, eta emakume helduen sexualitatearen ingurua, pizgarria izan dela liburu hori, badago gaztetxoen artean ere antzeko bat nagusitu dena, Krepuskulo hain zuzen ere, eta kritika asko ere jaso izan dituzte horrelakoek, botere harremanak erreproduzitzen direlako, eta hein handi batean ere nolabait agresibit maskulinoaren erotizazio bat ere egiten delako, edo zen kasutan, pelikula ere aterako da, maitasun erromantikoa aipatzen genuen, gure jendartearen ardatz dela oraindik, propietatean, ere aipatzen zenuen zuk, maitasuna bizitzeko moduetan, gaur egun gehiengoa esango dugu gure inguruan ere, bizi osorako bikoteetan antolatuta dagoela hein handi batean, eta nola bait horri kritika egiten zaiola, maitasun erromantikoa aipatzen dugunean esaten zenuen zuk Arantza, kritika bai, baina askotan banalizatu ere egiten dela maitasuna, ezagit alternatibarik baduzun zuk, polimaitasuna aipatzen genuen lehen, hor alternatiba gisa ere aurkezten dela, baina kontraesan asko ere sortzen dituena oraindik orain akaso gure jendartean inguruan.
Bai, parra egiten nuen, ez daukat alternatibari, nahiko nuke, baina ez daukat alternatibari.
Itxaropena bagen nuen,
proposamenen planoan, egia da polimaitasuna dela une honetan maiganean dagoen, igual alternatiba eztabaidatuetako bat edo, ez? Baina... ez dakit, honen inguruan ere bai badaude, hasi dira ere diskurso, ez dakit, kritikoak edo behintzat gauza gehiago kontutan hartzea eskatzen duten diskursoak, ez? Eta ni nahiko ados nago, ze iruditzen zait maitasun erromantikoaren inguruko kritika hori plano oso teorikoan eman izanagatik, plano oso akademikoan eman izanagatik, analizirako klabe horiek ematen dizkigula, baino gauza bat da analizia eta beste gauza bat da nola egiten duzun proposamen, osea, hori iraultzeko bidea, ez? Eta hori bide bat da, bide bat da. Ez da ordezkapen bat, da bide bat. Batez ere gugatotzelako maitatzeko modu eta eredu oso konkretu batetik. Eta hori ez dagun batetik bestera aldatzen, hori ez da lanik gabe aldatzen, hori ez da bide, ez dakite, bueno, bide nahi bada gogor eta ondorio asko dituen bide bat gabe aldatzen. Eta horregatik iruditzen zait, polimaitasuna ez dakit izan daiteke bide bat. Nik ez dut uste izan behar duenik derrigorrezkoa polimaitasuna. Iruditzen zait, izan daitekeela une batean hartzen duzun erabaki bat. Izan daiteke une batean hartzen ez duzun erabaki bat, eta ez dakit, alde propositiboan izan behar ditugula batez ere, bat, bidea egitearen kontzientzia, hau da, horren inguruko tensioa mantentzearen kontzientzia, limite batzuk jartzearen kontzientzia, baino limiteak alde batetik ez erortzeko nahi bada eredu hegemoniko horrek sortzen dizkigun kalteetan, edo behintzat ez saiatzeko hor erortzen, eta erortzen garenean izateko horren kontziente, baino limiteak ere bai jakiteko noraino iristeko prest edo noraino iristeko gaitasuna daukagun. Alegia, norbaitek polimaitasuna ez baldin badu nahi, ez du zergatik derrigortua egon behar polimaitasuna egitera. Nik ezagutzen dut jendea egiten duena, nik ezagutzen dut jende bat bide hori bere bizitzan ardatz gisa ezarri duena, eta dago lan asko. Hor dago lan asko, eta daude erabaki asko, eta daude ere une asko komplikatuak konsciente izan behar zaren, bide horrek ere minak eta gauza desatxeginak ere ekartzen dituela, ez? Eta guzti horren jabe egin behar garela iruditzen zait, behintzat alternatibak planteatzerako orduan, ez?
Nola ikusten zuzukana polimaitasunarena?
Bueno, ni erabat ados arantzarekin, dena dela nik ere ez dut ikusten bikote bakarraren eredu bat, edo orain arte nagusi izan dan maitasuna ulertzeko modu bakar baten aurrean beste eredu bat jarri behar degunikan. Ez zait iruitzen, netzat gakoa da ez dakigula oso ongi, hazi eta ezi izan gera ere gauzei soluzio bakar bat ematen. Otxuta gaude, ezta? Eta orduan, errealitatea eta erlazioak modu batean bakarrik ikusten, eta horren gainean eraiki da gizarte, ez? Orduan, nik uste aurrera daukagun erronka da, nola eraiki aniztasuna onartzen duen gizarte bat, eta hori modu efektiboan izan dadila, soziologikoki, ekonomikoki, eta baita ere afektiboki, ez? Personei aukerak emateko, euren maitasuna banakoa eta erlaziontan oinarritutako maitasuna, aser betetzen duen moduan eraman dezaten, ez? Baina bai, sujetotik sujetorako erlazioak. Nik uste orain arte izan dela ez bakarrikan bikote bakarra, monogamoa, baizik maitasunan erlazio izan da objektu-sujetu erlazio bat, ez? Emakumezkoa izan da gehien bat objektu, eta gizonezkoa izan da erlazio horren sujetu. Nik uste hor eraldatu behar dala eta orduan sujetuen arteko erlazio bat eraiki, baina aniztasunean, eta nik uste hor denok gaudela hankamotz ez dakigulako, ez? Ez dakigu ez eredu bat, baizik ez dakigu aniztasun horretan bizitzen, ba beti arazoari erantzun bakar bat ematen ohitu geralako eta eredu bakar baten gainean eraiki ditugulako gure erlazioak, ez.
Aniztasun horren ezakit bilaketa den eta ezin asmatua ote den aipatzen genuen lehen gure inguruan, bueno, gehiengoa esan genezake, bueno, konpromiso hartu bikotearekin eta hil arteko konpromisoa izaten dela, baina egia da gero eta banaketa gehiago daudela bikoteetan, bueno, ezakit hori ote den maitasun erremantikoaren zera bakar aukera bakar horrek eragiten dituen kaltez jabetzen ari delako jendea, objektu-subjektu harreman horrekin hautsi nahi delako, ezagik nola ikusten duzuen hori? Akaso beste eztabaida baterako eraman dezake, baina.
Bueno.
Bai,
Segi, erantz.
Ah, bale. Nik ez dakit egia da gero eta banaketa gehiago gera, ez dakit ordea horrek erantzuten dion eztabaida, maitasun romantikoaren inguruko eztabaida, nahi bada plano egoki batean garatzen ari delako, eta beraz jendeak ulertzen duelako beste eredu batzuk, eta aniztasun horren bidean bidea egin behar duelako, ero ez dakit erantzuten dion beste logika batzuei. Ze azken batean nik inguruan ikusten dut jende asko banatu egiten dena, baino berehala ordezkatzen duena harreman oso mimetiko edo oso antzeko batengatik, eta ez dakit hori ere ote den. O sea, nik uste hori dela sintoma bat, baino maila berean iruditzen zait gaudela oraindikan lan asko egiteko beharrean, ez? Eta eredu anitzagoak asmatu eta garatzeko bidean, ez?
Ana.
Bueno, nik hor behar bada zerbait gehitzekotan esango nuke ideia bat ere saldu zaigula, eta dala zoriontasunarena, baina zoriontasuna arazoen gandikan kanpo, zoriontasuna arazori gabekoa baliz bezala, ezta. Gure eguneroko bizitza plano askotan eta maitasunan ere bai, eta uste dut arazoei aurre egiteko gaitasuna galtzen ari gerala, eta hori galdu arazi nahi digutela, eta zoriontasuna neurri handi batean arazoekin batera dijoala. Eta arazoak bere baitan ditu zoriontasunak, orduan. Nik ez dut esaten bizitza guztirako eredua izan inorrentzat, batentzat balio baldin badu ongi. Mm-hmm. Baina uste dut badagola ere hori gure artean ideia horren zabaltzea, ezta? Arazorik gabe, arazori eutxi, ies egin nahi hori. Mm-hmm. Eta zoriontasunak berarekin dakar arazoi aurre egitean ikuste dut.
Dena ez dira bihotzak eta bihotz kolorekoak, zoriontasunak, bueno, badakarzkielako beste alde batzuk, eta horretan amaituko dugu gaurkoa, Arantza Santesteon eta Naiz Agirre, eskerrik asko bikote.
Mil esker zui.
Bai, zui.